ክቡራ ሰማዕቲ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተበርዓይ ወይ ከዓ ሓናፂ ዘረባ ከምኡውን መግለፅታት ካብ መንግስታዊ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ተራ ዜጋታት እንታይ ሳዕቢና ኣለዎ ዝብል ክርእዩ ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣብ ራዋን ዩኒቨርሲቲ ኒው ጀርሲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚክስ ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ድማ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ሕጂ ካብ ካሊፎርኒያኦም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ይሃበለይ እንደገና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ንሎሚ መሪፅናዮ ዘለና ካብ መራሕቲ ፖለቲካውያን ጸለውቲ ዝወፅእ መግለፅታት፣ ዘረባታት ኣብቲ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ህዝቢ፣ ኣብ ሃገር፣ ኣብ መስራሓት ዘሕድሮ ፅልዋ ዝምልከት እዩ። ጥቕልል ኣቢልና ክንዛረብ ከለና እሞ ካባይ ንላዕሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንተዛረብኩምሉ እሞ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ክልኩም ትሓስቡ? ዶክተር በርሀ
ሓደ እቶም መራሕቲ ትብል ከለካ ከም ሃገራት እንድሕር ወሲድናዮ ኣሜሪካ መንግስትን መራሕን መራሕትን ዝዛርብዎ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ መራሒ ዝዛርብዎ ኣሎ። ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ትግራይ ክልል ትግራይ ካብኡ ዝወፅ እውን ዘረባታት ኣሎ። ካብ ኤርትራ እውን ከምኡ እሞ ሰለስቲኦም ሲ ወይ ኣርባዕቲኦም በብመንገዶም በብኩነታቶም ነትናካቶም ኩነታት ገብር ወይ ከዓ ነትናካቶም ዕላማ ከዓኒ ዘማዕበል ወይ ዘገፍግስ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዝብሉ ኣሎ። ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ማእከላዊ ዝኾነ ከምዚ ኣብ ኣካደሚያ ወይ ከዓ ና ትምህርቲ ዓለም እንገብሮ እዚ ዝሓቂ ንሕና ሓቂና ንደሊ ሓቂ ሳ እዚ ኢልካ ዝርአ ኣይኮነን። ኩሉ ነናቱ ዕላማ ክለፍ ኣሉ ወይ ከዓ ኣብ ግቢ ንክውዕለሉ ክርዳእ ኣሉ ሞ ዓለም ካዕቡ ክክተለሉ ዝደልዮ ነራት ዝዛረብ
ኣምባሳደር ብርሃነ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣሳደብ ይባል ሞያዕቲ ግቡ ወይ ናይ ስጊት ምሕላት ምርሕናት ሃገራት ኣተወሰን ጉዳይ ብምክነት ዘለዎ መረዳዳእን ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ክሰል ብሉ ይኽእል ኣቲ ጉዳይ ዘለዎም ረድሓ እዩ ዝወስኖ ረድሕኦም ብዝምልከት እቲ ግቡ እንታይ ይጠቅም ወይ እንታይ ይጎድብ ንዚኦም ዝርእዎ ሰኢሎም ዋላ ኣቶም መሓቀታት እውን ወሲድ ነቲ ጥረ ሓቂ ከም ዘይነበረ ወይ ኣን ብምርኣይ ወይ ኣዘኒክ ብምርኣይ ንዖም ብጠቅም መንገዲ ናይ ምትወግኖም ነገር ብዙ ትሩ ዝረአዩ። ስለዚ ኩሉ ሸዓ ትኸክም እዩ ወይ ኩሉ ሸዓ ዝብዳ እዩ ከምውን በተካለበት ድማ ነቲ መረዳእታት ብትኽክልን ብግልፅን ብንዕናን ዘቐርቦ ሓሪትናት ድማ ኣለ ነዚ ጠቅም ግን ጎድእዶ ብዝብል ንኸም ዘለዎ ድማ ምርዳእ ተቃሚ ይመስለን ካብዚ ተረዲት እዮ ዝርከ
መደረታት ተባራዕ ክኸውን ይኽእል ሃናፂ ብዘግድስ ክልት እዩ ማለት እየ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዘረባን ፖሊሲን ዘረባን መምርሕን ፈላለዩና ንክንርኢ ንኽእል እንታይ ዝብ ዘለኹ ንኣብነት ሰበስልጣን ክኾን ይኽእል መንግስታዊ ክኾኑ ይኽእል እዮም እሞ ብደረጃ መርሕነት እውን ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት እውን ንሱ ኢልና ዶ ክንዛረብ ንኽእል ክንድምድምዶ ንኽእል ፈሊና ዶ ክንሪኦ ንኽእል ወይስ ፖሊሲኦም እውን ትዘረብኦም ዘንፀባርቕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል? ኣምባሳደር ብርሃነ
ውልቀ ሰባት ኮኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዛረብዎ ነገር ናይ ዝሓዝዎ ቁዋም ወይ ናይ ዝሓዝዎ ፖሊሲ ነፀብራቅ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ይኽእሉ ንእንቲ ዘረቡ ኢሎም ዝዛረቡ ኣካላት የለዎም ክብል ኣይክእልን ብናዓበየ ከምኡ እዩ ዝምስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ከምዚ ኣምባሳደር ዝበሎ እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ክንሪኢ ከለና ሰባት ብመፀሎም ዝዛረቡ ሞ ኣብ ስራሕ ዝተግብሮ ነገራት ከዓ ንካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዝደርብ ክግበር ከሎ ወይ መግለፂ ክውሃብ ከሎ ሓደ ናይ መንግስቲ ወይ ሓደ ኣካል ሓላፊ ኮይኑ ብዝዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዛረቦ ነደርሲ ናይ ፖሊሲ ኢፌክት ወይ ከዓኒ ናይ ፖሊሲ ስምዒት ከምዝፈጥር ክርድኦ ኣለዎ።
ፅቡቅ ዳሓር እውን ክነምፆ ኢና ብሕልፊ መበገሲና ኮይኑ ዘሎ ቃለ ምሕትት ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራስያዊ ፍትሕን ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰደብ ዝቀረባ ምስ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃደ ምልስ እውን ተመስሪትና እዝዝ ተዘራረብናሉ በሐልፊ በሐልፊ አብ መንጎ ፖሊሲን ናይል ክሪቶን ዝበልኩምዎ አብ ቦቱ ቲናውን አማዝን ኹር ይኹን ፍትሪናሞ እስኪ እትቀድሙ ኹመጽ ዝኽል ምስ ኣቶ አልአሚናት ኣሳሲር እዛረብ ዘለኹ ሓደ ንኢትዮጵያ ንሕልፊ ንትግራይ ዝምልከት እዩ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ዝሃብዎ ርእቶ ኣሎ ምስ ምንታይ ክተነፃፅሩ ዘይደሊ ኣለኹ ግን ምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቢሉ ውሽጣዊ ወሰናት ዓለም ለኸደባትን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምልዋጥ ተቐባልነት የብሉን ዝብል እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ ምስ ርእቶ ኣቶ ኣልኣሚን ኣዛሚድኩም ርእቶ ክትቡንያኹም ቀድም ኣቶ ኣልኣሚን እንታይ ከም ዝበሉ ከስምዐኩም
ካብ ቁንፅሉ ናይ ኢትዮጵያውያን ክንሪኦ ሽዱሽተ ካብ ሜት እዮም ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ኣብ ልዕሊ ተስዓን ገለ ካብ ሜቲ ኢትዮጵያውያን ናታቶም ምምሕዳር ናታቶም ፖሊስ ናታቶም ሰራዊት ናታቶም ፀጥታ ናታቶም ቁጠባዊ ትልሚ ንምንጋዝ እዩ መሬት ምውሳድ ኩሉ ብሙሉእ እዚ ናይ በገ ምድር ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘካትዕ ዘሎ ወይ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ሑመራ በሎ ናይ ራያ በሎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ናይ እዚ ኩሉ ብሙሉእ መሬት ናይ በገ ምድር ዝነበረ ብሓይሊ ዝውከምዓስ ዝመፀ እዩ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ምስ በፅሑ ናበይ ንምብፃሕ እዩ መሬት ከመይ ጌርካ ትግብል ኣብ ራያ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ወልቃይት ኣብ ፀገዴ ኣብ ገል ኣብ ኩሉ ናበይ ንምብፃሕ እዩ
እዮም ኢሎም ቶ ኣልኣሚን ብመንፅን ምስቲ ኣሜሪካ እውን ዝሃበቶ መግለፂ ርእቶ ክትህብሉ ተኸኢልኩም ካብ ዶክተር ባረ ክጅምር
መጀመርታ ኣብ ናይቲ ሰብ ርእቶ ጌር ክወስዶ ደሊ እንድሕር እቲ ኣቀራርብኦም ንኣልኣሚን ሲኸም ኣልኣሚን መጠን መንግስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ እውን ድርድ ግን ናቱ ኣተሓሳስቦም ኣብረኣየ ከም ሓደ ለሰበር ወይ ከዓነ ሓሳብ ዋሃባይ ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ብካልእ መንገዲ ከዓ ብናይ መንግስቲ ፖሊሲ ክወፅእ ከሎ ስኩል ፍልይ ንበለ ር ሞዲፋይድ ንኾነ እንበሪ ሓቲ መሰረታዊ ሓሳባት ርዱእ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ካብቲ ብኽእል ኣፍላይ ገብሪ ትኽእል ኢ ዳኣምን እሞ ብዙሕቲ ኣሽማ ዝለናኣለሲ እቲ ድብሎ ዘሎ ሓደ ሓደ ነጥ ምንታይ እዩ ሽዱሽተ ፐርሰንት ኣብ ልዕሊ ተስዓን ኣርባዕ ክላፍ ዝማለት ኢና ድምር ክስተያል ገለያኒ እንታይ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክሱም ኣይትልን እዩ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ስልጣን ብምነት ምግባር መሬት ምውሳድ ገለ ዝበሃልሲ ወላ ተስዓን ሽዱሽተ ምንተኾነ እውን ነቶም ናይ ማይኖረቲ መሰል ዝኸኽሮሎም ድግባ እዩ ኣንኸም ብመሰረታዊ ታሽ ምድሕር ውስድካ ዲሞክራሲያዊ ምሕዳራት ናይ ህዝቢ መሰላትን ገለ ክትወስዶ ኣላ ግን እዚ እቲ ቀንዲ ምናልባት ሓንቲ ክብላ ደለ ነገር ክህል እያ ምናልባት ትኸፅሉ ዘሎ ዝሃሎ ስቴትመንት ወይ ከዓ ዝርርብሲ ገልፃ ይኸውን ወኣብቲ መወዳእታ ክመገይሩ መዕራፍ ከምዝሓዘ ክንርኢ የድልየና ኸውን ኢለ ክሳይድወል
ጠቡቅ ይቀኒ ኣለይ ኣምባሳደር ብርሃነ
ኣነ ከመይ እየ ዝርድኦ እዚ ዝሃቦ ለፂ ምስቲ ብተግባር ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ብተግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝሃብዎ መግለፂ ብዝተፈላለየ ግባብ ዘንፀባርቕዎ ቅዋማት ደሚ ኢልካ ኣገናዚብካ ትትሪኦ ከለኹ ክብልዎ ዝኽእሉ ነገር ከም ዝኾነ ያው ብኩልነት ንምርድኡ እንተደኣ ኮይኑ ያው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም የእትወ ኣለዉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናይ ባዕልና ሕገ መንግስቲ ኣለዋ ብሕቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ መሰረት ድማ ፓርላማ ኣለዋ እቲ ፓርላማ ድማ ካብ ኩለን ክልላት ካብ ኩሎም ክልላ ብዝምልከት እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ቋንቋ መሰረት ገይሩ ብዛዕበ ክካለሊ ተወሲኑ ብ መሰረቲ ድማ ተወሲኑ ብዛዕባ ራያ ኮኑ ብዛዕባ ወልቃይት ኮነ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምኳኖ ምክንያት ምስቲ ሕዚ ብን ናይ ትግራይ ምስሊ ዝተጣዘሎ ኮይኑ ንርዮ ምስ ጥራሕ ዝምነ ዓፋር ኣብ ትግራይ ነይሩ ዓፋር ናብ ዓፋር ከይዱ ኣዝውን ኣብ ትግራይ ነይሩ ቀደም ናብ ኮይኑ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ኣከልላ እዩ ዘለዉ ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ስለዚ ምልዎ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ችኮና ወይ ምዝባል ሓደ ልዕሊ ሓደ እዚ ገይርዎ ካብዙ ኣብ ሓትም ዘሎ ተዛረቡ ናይ ዕዮ ናይ ገዞም ዕዮ ተዝውድኡ ዝብል ኮን ብዙሓት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን መራሕትን ኣዳበይ ከም ዘለዎ ኳዘ ይፍለጥ ከምዚ ዝመሰለ ጉድሒዝካ እዩ ዝረ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ዝበሃል የለ ኣብ ኤርትራ ሰብዖ መሰላ ዝብል ኤርትራ ከም ኤርትራ ተባሂላ ካብ ትፅራሕ ክሳብ ክንደይ ኩና ተኻይዶ ስለዚ ሰላም ንምምፃእ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብ ክንዲ ምዝጋህ ብዛዕባ ጉዳይ ካብ ዘይኮነ ተመፃፊትካ ምዝራት ካይዳ ኣለወ ኣመን ንኣብ ንምድጋስ ተባሂሉ ዝረስ ዘርባ እዩ
ዶክተር ኣርእቶ ለካ ክቅፅል ሕራይ ንዶክተር ኣብይ ጠቐሱ ኣምባሳደር ኣቶ ኣላሚን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ጠቂሶም ነይሮም ምዕራባውያን ኣውሮጳውያንን ኣሜሪካን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ክተልዎ ዘለዉ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣቶ ኣላሚን
ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡ እንታይ ገይርዎም ኣብይ እንታይ ገይርዎም መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ገይርዎም ንኣሜሪካውያን ይዛረብ ዘሎ ዋላ ንምዕራብ እንታይ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ምቁፃሩ ክእትዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ንወያነ ይሕግዙ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልእ ፀገማት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝመፅእ ምግባር ምድፍፋእ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከመይ ገይሩ ከምዝጭነቕቲ ስርዓት ተጨኒቁ ረማዕ ከም ዝብል እንደገና ወያነ ከምዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደ መፅኡ ኤርትራ እውን ክትድቀስ ስለዝኾነት ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያደ ክበታተን ስለዝኽእል እያታ